мен, Клара Маринова. В този час започваме традиционните разговори с български политици по най-важните теми на деня, по най-важните теми на нашия живот. Първият ми събеседник е Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Най-напред честит пост.
Благодаря.
Днес сте избрана за заместник-председател на парламентарната група. Трудно ли да се управлява групата на ГЕРБ?
В никакъв случай. При нас хората са съзнателни. Народните представители трябва да бъдат тук, за да работим, защото ние сме изпратени от българските избиратели, за да ковем законите на държавата. И мисля, че всички колеги са го осъзнали това.
Колко бързо си сменихте позицията, аз не очаквах да ми отговорите така. Защото само преди няколко месеца не ви бяха пратили да ковете закони, както си спомням. Тогава напускахте Народното събрание за щяло и нещяло.
Враждебната среда, която управляващите създаваха в парламента, не даваше възможност на опозицията да работи, защото знаете, че бяхте винаги прекъсвани, репликирани, не ни даваха възможност дори да обявиме какво искаме да входираме в пленарна зала. Дори в всяка първа сряда знаете, че се входират на парламентарните групи определени предложения. Ние дори за това не бяхме допускани. Така че там беше наистина нарушена парламентарната демокрация.
Дано вие да я възстановите, така както гледам.
Надявам се.
Първи разнобой във вашата коалиционност, защото закона за държавната собственост предизвика различни реакции в различните парламентарно представени партии, които участват в коалицията. Как ще преодолеете този проблем?
Аз мисля, че на следващ етап, когато се гледа в постоянната комисия, тези различия ще бъдат изгладени, защото доколкото разбрах, колегите не са успели да се запознаят с съответните промени, които ние предлагаме, и не мисля, че ще има някаква драма за по-нататък. Въпрос е на диалог, на запознаване с отделните позиции. Знаете, че и ние сега се учиме на коалиционна култура, в крайна сметка.
Чак сега вие сте парламентарно представена партия от толкова дълго време, чак сега се учите на коалиционност.
Ами,
какво ви пречеше до сега да се научите?
Първия мандат бяхме самостоятелно.
Да, но темата за коалиционността. Темата за коалиционността присъства във всяка партия с нейното създаване. Тя ако ще се учи само когато сте в изпълнителната власт, това не знам дали ще удовлетвори вашите пък и всички останали избиратели. Но да, толкова по тази тема.
Само да ви кажа, да? Че ние сме четири, знаете, че
две
партии, и така диалог трябва да се гради в точно в такава перспектива, защото иначе се получават такива разминавания, които не са фатални, естествено, защото винаги има решение на тези неща.
Абсурдна теза прозвуча тези дни. Абсурдна, наистина абсурдна теза, и то от устата на водещ вицепремиер, че за министрите не е нужно да са експерти. Как ще обясните тази позиция? Вашата парламентарна група съгласна ли е с подобно твърдение, изложено в крайна сметка и от ваше име?
Аз също подкрепям изказването на...
Подкрепяте го, вие?
Защо ще ви кажа точно? Да. Защото когато една партия влиза в управлението, тя трябва да води своята политика и програма в реализирането на своята програма в реализирането на определени политики. И начело на това ведомство трябва да бъде човек, който познава партийната програма, а трябва да бъде заобиколен от изключителни експерти, които могат да покажат как да се реализира тази програма. В тази посока мисля, че нямаме разногласие.
Тотално разногласие със световната практика имате. Тотално разногласие. Световната практика изисква, разбира се, той да е титуляра на дадено министерство, да е наясно с програмата на партията, но и да е специалист в областта. Никой не разчита на умствения багаж на останалите около себе си, а той да е пълен лаик и само да изпълнява безпрекословно програма.
Не става дума за това, нали? Не говорим, че примерно човек, който в никакъв случай не познава ведомството, което отива и в частност работата, трябва да бъде наистина... Не може, не е да е, как да кажа, експерт до такава степен, но той трябва да бъде човек политик, който да провежда програмата на съответната политическа партия.
Знаете за кой случай ви атакуват и ви е ясно, че там не става дума дали е експерт или не експерт, той е с просто толкова отдалечена професионална ангажираност до този момент човек, че съвсем нормално се задава въпроса какво разбира, да речем, от икономик. Няма да боравя с имена, за да не влизам в конфликти.
Говорихме за коалиционната култура. Ето, ние уважаваме предложението на нашия коалиционен партньор.
Веднага ви задавам въпрос и за некоалиционен партньор. Какво общо със спорта има един ваш народен представител? Направиха впечатление, госпожо Караянчева. Вие вече сте политик с минало, с опит, с добри познания и хората от вас са чували общо взето компетентни позиции. Сега се опитвате да защитавате общо взето незащитими неща. Не са защитими позициите, че министърът трябва да е лишен от експертност и да е само партийна фигура. Това просто в съвремието на 21 век никъде го няма.
Не говоря да е решен от експертност, но да не бъде експерт до такава степен, която да може да решава абсолютно всички проблеми. Той трябва да познава нещата, но трябва и да има политическа позиция, за да може наистина политическата програма на съответната управляваща партия да бъде реализирана в съответният управленски период.
Въпреки тези очевадни недоразумения, които се случиха в първите дни, аз искам да пожелая успех на Министерския съвет, защото от неговата ползотворна работа на кабинета в името и за благото на Отечеството и българския народ зависи това как ще се чувства всеки от нас. И затова наистина му пожелавам истински успех. Но ако още една-две такива словесни изцепки направят ваши представители, не знам дали ще можем да му пожелаваме успех.
Но, знаете ли, нека да се съсредоточим върху това, че преговарящите постигнаха едно ново ниво на политически отношения между отделните партии. Това не беше се случвало и факта, че имаме една програмна декларация, която се подкрепя от толкова много политически субекти, трябва да бъдат поздравени дори тези стъпки на новото правителство, че и премиера Борисов, че тръгва в една много тежка ситуация с един екип, който на който трябва да се довери, защото ние познаваме нашите министри, които са кандидати, но се доверяваме на нашите коалиционни партньори за техния избор. Така че нека да дадем шанс да се сработи това правителство, защото, знаете ли, преди няколко дена в една от телевизиите пише кога ще се провали правителството. Може би трябва да обърнем говоренето.
Естествено.
Да кажа, дали ще успее правителството?
Точно така. Напълно съм съгласна.
Не бива да тръгваме с такива негативни послания.
Точно така. И заради това ще цитирам само, че от реформаторски кабинет на реформите до отчайващ кабинет на отчаянието, всичкото това звучи като една богата палитра на коментари за новото правителство. И искам да ви попитам вас, какво е всъщност новото правителство? Вие какво определение му давате?
Бих казала смело.
Да.
Защото ситуацията, в която това правителство се роди, е сложна.
Така.
То трябва да бъде много умело да работи и много смело да взема решенията, които му предстоят, защото ако наистина се реализират тези неща, които са залегнали в програмата, и тези реформи, ще трябва много смело да се реже, трябва да се обяснява, трябва да работи в много широк диалог с българските граждани, с неправителствените организации и трябва да има диалогичност.
Да.
Трудно ще бъде на това правителство и на мен ми е трудно да му дам определение с една дума.
На основата на състава на този кабинет, повечето анализатори не пропускат да отбележат странните кадрови решения, за които вече стана дума, както и да зададат няколко същностни въпроса. Изрично подчертавам, че се позовавам на анализатори, за да не изглежда, че аз имам субективно усещане. Аз заявих моето кредо да дадем шанс на правителството за доброто на България и на народа, на цялото общество на България. Но се задава въпроса, политиците изпълниха ли обещанието преговорите да да са напълно прозрачни пред очите на всички, на нас избирателите, защото се появяваха най-различни версии през цялото време. Вечер една позиция за конфигурацията, сутрин друга позиция. Вие наясно ли бяхте през цялото време, че това върви прозрачно в името и за доброто на обществото?
Да, наясно бях. И удовлетворена съм от прозрачността, в която се проведаха тези преговори. Динамиката беше много голяма и затова сутринта излизаха с едно съобщение, на обяд с друго, вечерта с трето. Диалога не спираше. Да. И ако сутринта някой е недоволен от това, което се е случило, веднага имаше подадена ръка за диалог, за да се изчисти всичко възможно, да, което би допринесло за пречка за този крайен резултат, който се получи. Аз мисля, че повече от това, което се случи, така, това е добър атестат за политиците на България,
да,
на тези, които преговаряха, за стъпките, които направиха назад, защото имаше и на всяка една партия направи крачка назад в,
да,
от своята програма и направи компромиси. Така че това заслужава поздравление и уважение. В крайна сметка трябва да признаем, че наистина диалога се промени, отношението няма това поставяне сякаш остана малко на заден план.
Да, но така да остане и до края, но ако слушам, ако слушаме днес народния представител от Патриотичния фронт Велизар Енчев, съвсем не е останало в миналото. Вие знаете, че там разминаването вече е на лице. Впрочем, вие ще носите като мандатоносител отговорност за проявите във всички парламентарни групи. Сега ще влезете в положението на БСП от миналите тройна и другата, следващата тройна коалиция. За пръв път ви се налага вие да носите отговорност и за други субекти. Как ще обясните този факт, че в Патриотичния фронт започнаха първите пробиви и как ще се отрази това на мнозинството, което подкрепя правителството с вашия мандат?
Ами аз мисля, че господин Енчев още при гласуването на министър-председател и правителство каза своята позиция и тя не е тайна за никой. Това е проблем на самата парламентарна група. Надявам се тези разногласия, които ги имат, да не придобиват конфронтационен характер и това да доведе до проблеми в тази коалиция, която имаме. Всяка парламентарна група трябва да решава сама проблемите си и да изяснява при какви положения дава доверие на съответната програма, която върви. Не мога да се ангажирам с нещо, което касае патриотичния блок.
Но ама ще ви се налага, за съжаление, защото сте мандатоносител и вие носите цялата отговорност и пред обществото, и пред държавата, да. А това е една много тежка раница, която е на вашия гръб. Искаме се точно в този контекст да поговорим за стабилността на новото правителство, за очакванията да бъде един екип с ясни програми и цели, за хоризонта на неговото управление в контекста на твърде разнородния му партиен състав. Как ще се получи тази спойка, тази стабилност, за да бъдат изпълнени очакванията, които всеки от нас храни към новото правителство и новото мнозинство?
Точно с този диалог и това премерено говорене. Не с политически пиар, не с популистко говорене и нападане на другия. Това, което започнаха нашите преговарящи и преговарящи на другите парламентарни групи, трябва да се продължи. Това събрание трябва да работи в синхрон с правителството, защото има много задачи, които трябва да се свършат. Самите министри, които са около премиера Борисов, трябва и се надявам, че са осъзнали, че път назад няма. И ако това правителство не изкара пълен мандат, той трябва да изкара максимално дълго, защото задачите, както и еврофондовете, така и другите важни задачи, които стоят пред това правителство, трябва да се решат най-скоро време, защото знаете, че ни грози опасност от загубване на определена сума от еврофондовете. И трябва динамично да се работи.
Да.
Аз съм спокойна за това, че много от нашите колеги, които станаха министри, имат много добри позиции в Европа, познават ги европейските чиновници. Отделно и тази визия, отворена евроатлантическа визия, която имаме, за която сме се така позиционирали и сме се обединили, също ще помогне да продължиме напреде, защото знаем, че единственото място, откъдето могат да се вземат средства, това са европейските програми.
Защо в крайна сметка се стигна до подкрепа от АБВ? Не беше ли по-добре и по-престижно да се реализира коалиция с БСП?
Това е решение на БСП. Аз мисля, че господин Борисов направи съответния жест към председателя на БСП, господин Миков, като му предложи председателското място на Народното събрание. Те отказаха. Диалог имаше между двамата лидери, но в крайна сметка нямаше доближаване на позициите между едноните парламентарни групи. Можеше да се говори, така можеше те да участват така, както и реформаторите, и патриотичния блок, и АБВ. Седнаха и стиковаха програмите си, така че, както казах, всеки направи своите отстъпки. Явно това е решение, което вече не подлежи на обсъждане. Това е решение на...
Да, защо ние сме по-различни според вас, госпожо Караянчева, от Европа, където на много места ляво-дясна коалиция съществува, както, например, в Германия, както, например, в самия Европейски парламент? Дори високият гост от Европа, Жозеф Дол, много ясно подчерта, че в Европейския парламент управлява ляво-дясна коалиция.
Защото нашите социалисти не са като европейските социалисти.
Ние направихме... И вие не сте като европейската... и вие не сте като Европейската народна партия. Дайте да си дадем сметка сега. Вие също още имате много път стъпка, да извървите.
Разбира се, но ние направихме стъпка към всички парламентарно представени партии. Те не направиха тази стъпка, така че затова и моето заключение е такова.
Формулата
явно не са дораснали в един такъв формат да се управлява ляво и дясно, за да може да се направи такава визия на правителството
в
бъдеще на България.
Тъкмо щях да кажа колко сте се променили вие самата като говорене в опозиция и говорене в управление, но пак си стигнахте на темата, за всичко е виновна другата страна. Формулата...
В никакъв случай. Ние много пъти сме показвали, че осъзнаваме нашите грешки, винаги сме ги признавали. За разлика от колегите, които до сега не съм чула, нито от БСП, нито от ДПС, ние сгрешихме в БСП си посипаха точки.
В БСП си посипаха много главата с пепел, особено с смяната на Станишев.
Те правят анализи. Те не казват, ние сгрешихме в тази политика. Знаете ли колко
нещо си казаха по повод смяната на Станишев и след това на пленумите? Един друг толкова наказват, че ние, понеже журналистите следим тези процеси и виждаме, че там много грешки си намират.
Но там вървят между личностните нападки.
Това е част от общото търсене на грешките. Формулата на коалиционния кабинет 2+2, която се получи, не е ли прекалено крехка и до някъде нестабилна?
Дори да е крехка, ние трябва да я подкрепяме, да я поддържаме, защото няма друга възможност.
Да.
Няма друга възможност на този етап да се сформира правителство или пък друга формула, която да е работеща. Това е работещата формула за сега и затова и премиера Борисов каза, че тежко, трудно е, но ще трябва да се удържат позициите, за да може да се продължи развитието на България. Иначе слизаме, падаме в пропаста. Виждате и КТБ.
Ще стигнем и до ежедневните теми с вас. Но последен по-общ въпрос. Вярвате ли, че в един момент ще потърсите единство, разширяване на мнозинството по определени теми в парламента, като отидете и към БСП, ДПС, ББЦ, Атака? Можем ли да очакваме подобно развитие на ситуацията в сегашния парламент?
Има теми, по които няма нищо лошо колегите от опозицията да ни подкрепят. Или пък ние да ги подкрепим в определени така техни законодателни прояви.
Да.
Аз мисля, че това, което се случва в парламента, също работи за българските граждани и трябва наистина да се прояви разум и по определени законодателни проекти да бъдем единни.
Да. Изтласкана ли е ДПС изцяло от властта? Нещо, което няколко партии си бяха поставили за цел няколко от партиите, които са в коалицията сега, да се постигне.
Да, ДПС вече не е във властта и аз мисля, че това ще и се отрази много оздравително, защото да. Това, което те направиха за година и половина, първото, което е, измукаха живителните сили на БСП,
да.
Изключително икономически успяха да се стабилизират,
да.
Защото по малките населени места и там, където те имат кметове и мнозинства в общинските съвети, там минаха много проекти и всъщност реализацията на тези проекти сега в момента се работи.
Да.
Знаете, че там работят изцяло техни фирми.
Е, аз заради това ви питам.
Кадровата политика, политика, която се случи през този изминал период, беше пагубна за ведомствата, за администрациите. Аз много пъти съм говорила на тази тема.
Да.
Но ако те останат извън властта, мисля, че
аз за това ви питам,
4 години ще бъдат оздравителни за тях и това ще бъде добре.
Да. Аз за това ви питам, госпожо Караянчева, изтласкани ли са от властта, защото те имат много лостове на власт все още в ръцете си.
Така
не,
е,
не е само изпълнителната
власт. Това е първата стъпка. Това е първата стъпка и аз мисля, че конкурсното начало, което
казвам,
че ще се въведе в ведомствата, институциите, където е необходимо да влезнат експерти, това също ще покаже, че много политически фигури, които нямат нито образование, нито опит от ДПС и БСП, да кажа, но по-малко от БСП, се реализираха на определени позиции, които касат изключително експертност. И по тази причина се спряха и фондовете, защото на ключови позиции и на по-низки нива показаха хора, които имат единствено партийни качества, но нямат абсолютно никакви експертни качества.
Госпожо Караянчева, прокрадва се твърдението, че реформаторския блок са взели министерствата и секторите, в които предстоят тежки реформи, а при ГЕРБ са останали ресурсните министерства. Как ще отговорите на тази теза?
Аз мисля, че това може да го коментират колегите от реформаторския блок.
Не, то върви по две линии. Реформаторите взели министерствата с предстоящите реформи, а при ГЕРБ ресурсните министерства.
Ама коментари, аз не мога да правя коментар в тази посока, защото не знам някой да има против, да е изказал против мнение от колегите в тази ситуация, в която се намираме.
Нали разбирате каква е огромна разликата
между... След като е стисната ръката на тези преговори и
така?
Всичко в момента се... имаме вече правителството работи, министрите се заели своите места. Аз не виждам какво трябва да се коментира в тази.
Веднага ви отговарям какво трябва да се коментира. Uh-huh. Огромна е разликата между министерства, в които ще се правят реформи и ще изискват финансов капацитет допълнителен и ресурсни министерства, които носят финанси. Огромна е разликата. И не случайно извода се прави...
актуализация на бюджета в момента, защото много пъти казахме, че има определени министерства, където няма да стигнат средствата.
Да.
И тази събираемост, която бяха заложили правителството Орешарски, нямаше как да се случи при положение, че първото и второто три месече няма абсолютно никаква реализация на приходи в хазната. Така че мисля, в тази посока актуализацията на бюджета ще помогне на тези министерства. Все пак колегите от реформаторския блок имат идеи за реформиране точно на тези ведомства. И на политиките на тези ведомства.
Какво показва вашия анализ? Какви са прогнозите ви за основните проблеми, главните предизвикателства и опасните рискове пред бъдещия кабинет? Как гледаме ние и как светът гледа на нас сега, след като вече имаме правителство?
Ами, основните проблеми са да се вкара годината с този бюджет и с тази актуализация. Виждате, че актуализацията се налага.
Да.
Проблемите, които трябва да се решават и в енергетиката, проблемите и в здравеопазването, европейските фондове, договарянето на новия програмен период, защото разбирам, че все още не е приключило това.
Да.
Този документ, който трябва да се подпише от Европа. Има много предизвикателства, дано да имат сили, дано да намерим вярната формула, дано да намерим диалога, който да позволи и да се реализира всичко това, но и да успеем да убедим българските граждани, че това правителство ще работи за тяхното по-добро да. Бъдеще. Малко клиширано го казвам, но да. Че желанието го има, но време трябва на това правителство, за да може да стартира наистина това, което е заложено в програмите и съответно да го развие. Надяваме се българските граждани да имат отново толерантността и търпимостта, да дадат шанс няколко месеца, за да видят за какво става дума и как точно ще се реализират тези политики.
Понеже споменахте българските граждани, тук веднага възниква въпроса как ще реагирате и възможно ли е народа да се вдигне на протести и срещу едно ново правителство, каквото е нашето българско сега. Например, цените на тока. Например, проблема с доходите. Например, пенсионерите и малките пенсии. Защото това е един неискореним проблем все още за българското общество.
Така е, това са основните проблеми на българското общество. Да. Но след като година и половина изкуствено беше задържана цената на тока, след като в тази независима комисия ДКЕВР се оказваше изцяло политически натиск, там се задържаха цените, сега в един момент се оказва, че новото правителство е поставено пред свършен факт. И трябва много така доходите на българските граждани. Те и за една година назад те не са пораснали. Това е голям проблем. Надяваме се за пенсионерите също да се намерят средства, както каза господин Калфин. Надявам се в един нов така формат на този министерски съвет да се получи да се така общественото доверие да се спечели.
Така.
Аз преди малко казах, надяваме се на толерантността на българските граждани още няколко месеца, за да могат да почувстват, че това правителство наистина има ясни приоритети и те ще доведат до подобрение на ситуацията в България.
Накрая, не мога да не ви попитам, понеже споменахте името Калфин. Как вашата парламентарна група ще подкрепя Ивайло Калфин, който е заемал или е бил номиниран за всички възможни постове, които съществуват в БСП и в държавата от името на БСП?
Господин Калфин е част от кабинета, който, чието мандат ние носим. Така че неговите предложения и предложенията на АБВ са в програмната декларация. Те са част от програмата за управление на това правителство. И аз мисля, че всичко това ще бъде съгласувано на Министерски съвет и идеите, които има, ще бъдат така пречупени през призмата на общите идеи, които ще излизат от Министерски съвет.
Да, аз ви питам за персоната, не за идеите.
Ами, да ви кажа, понякога хора, които имат съответните качества и авторитет, се движат в общия тон на работа, който ние вече с това ново правителство и с тази нова визия успяхме за този месец и половина да реализираме, мисля, че няма да има проблем в тази посока. Или поне показахме, че можем да бъдем диалогични.
Аз ви благодаря, госпожо Караянчева, за честния и задълбочен коментар, който направихте. Пожелавам ви успех.
Благодаря и на вас също. До чуване.
Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.